Pojďme si přečíst ten dnešní text z 1. Petrovy z 2. kapitoly 18 až 25. Služebníci, podřizujte se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost. Když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Minule, když jsem tady mluvil, zamýšlel se nad tou první Petrovou epištolou. Trošku i zmínili ten 18. verš. A říkal jsem tady, že nový zákon učí, že veškerá práce musí být konána pro Pána Ježíše Krista. Tedy práce v církvi, práce v zaměstnání. Přiznám se vám, že když jsem uvěřil v Pána Ježíše, tak jsem toužil sloužit Bohu, ale to, co jsem dělal v práci, jsem nebral jakoby součást té služby pro Krista. Bral jsem to, že tam musím odvést nějaké penzum práce, splnit určité pracovní povinnosti a potom se můžu věnovat Pánu Ježíši, potom se můžu věnovat té službě. Ale v Koloským je psáno všechno, cokoliv činíte, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše. A tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží, píše apoštol Pavel v 1. Korinským. Tak tedy vlastně podle písma ta práce není vykonávána pouze pro toho pozemského pána nebo zaměstnavatele, nebo pro osobní prestiž, nebo pro peníze, nebo pro obživu, ale mělo by zatím stát křesťanovo přesvědčení, že jeho práce musí být vykonána tak dobře, aby ji bez studu mohl předložit Pánu Bohu. Máme se podřizovat těm, kdo jsou nad námi, bez ohledu na to, jestli jsou na nás laskaví nebo ne. A křesťan jako zaměstnanec nikdy nesmí zneužívat toho, jestli je zaměstnavatelem také křesťan. Každý, kdo pracuje, má každý den pracovat poctivě, aby si zasloužil svou odměnu. Odměnu od svého zaměstnavatele, ale také odměnu v nebesích od svého pána. Tolik tedy k tomu minulému. 19. verš je, se přiznám, možná tak trošku kontroverzní. Možná někdy člověku přijde, že zní trošku až nefér. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Mě to trošku vedlo k zamýšlení, abych se zamýšlel, co všechno v životě snáším, nebo co musím snášet, nebo co chci snášet, co jsem ochoten snést, co je třeba vydržet, v čem vytrvat, co překonat. Ale samozřejmě také, co nesnáším, čemu se chci vyhnout. co nechci, aby se mi dělo. Co nechci, aby mi lidé dělali, co nechci, aby mi doma uvařili, nebo aby mi připomínali. A dovolím si říct, že každý člověk má něco, co nesnáší. Někdy to dáváme těm druhým najevo, někdy dost hlasitě, někdy pořád dokola, aby věděli, čím nás nemají trápit a čím nás nemají rozčilovat. Mně vadí, nesnáším mouchy. Když je barák plný much, když to necháte otevřený dveře, děcka někdo jde na dvůr, nechá, teďka to nalítá do domu, všude to bzučí, sedá to po vás, nesnáším to. Všem to říkám, proč nezavíráte dveře, vždyť víte, že to nesnáším. Nesnáším koprovku, nesnáším hrášek v risotu. Říká Martině, proč tam dáváš ten hrášek, když víš, že to nesnáším? Ona říká, nejíš to jenom ty. Ti ostatní to mají rádi. Nemám rád, nesnáším, když se věci nevrací na původní místo. Když si někdo něco vezme a nevrátí to tam, kde to vzal. Že pak strávím půl dne hledáním. Možná jste se v tom našli, možná máte jiné věci, které nesnášíte. A já dost často slyšívám od své manželky, posloucháš se někdy? Pořád jenom říkáš, co nesnášíš. Možná byste dali k dobru další body ze svého života rodinného, co nesnášíte. Stačí se podívat, stačí poslechnout, přečíst si ve sdělovacích prostředcích, kolik je kolem nás nesnášenlivosti, ať už politické, nebo náboženské, nebo nenávistné, která vede k násilí. Protože lidé prostě nesnáší ty, kteří myslí jinak než oni. Děje se to tak i v církvi Pána Ježíše Krista. Že se lidé dokážou do krve pohádat kvůli tomu, jestli první epištolu Petrovu napsal Petr, nebo jestli ji napsal úplně někdo jiný. A statistické údaje vypovídají, že každé druhé manželství v posledních letech bylo rozvedeno, protože se lidé nesnášeli. Kolik lidí bylo napadeno nebo dokonce připraveno o život? Kolikrát tu nesnášenlivost vidíte na ulicích, na silnicích, v obchodech, jak se lidé na vás nesnášenlivě dívají, nebo na úřadech. Člověk je kolikrát tak pohlcený tím, co nesnáší, že ztrácí ze zřetele důraz na snášenlivost. Pro člověka bývá těžké nechat druhého myslet. Respektovat jeho názor. Co tu píše Petr? V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Co je koprovka, co jsou mouchy, co je hrášek v risotu oproti tomu, když někdo bolestivě trpí a ví, že trpí nevinně. Stává se, že si žijeme jakoby takovým poklidným životem a radujeme se z toho, že známe Boha, že můžeme chodit do církve, že nám rodina vzkvétá, že jsou děti v pořádku, že se máme rádi. A najednou přijde zpráva, přijde bolest, přijde zármutek, žál, smutek. A člověk si pomyslí, asi ne každý, ale někdy mě tak přijde na mysl, to přece není fér. Bože, já se ti snažím být věrný a myslím, že jsem ti věrný. Proč? Proč to dopouštíš v mém životě? To jsem si nezasloužil. Co jsem komu udělal? Že to musím snášet. A když už to na mě dopustíš, tak prostě ať je to na chvíli, abych si mohl něco uvědomit, co si potřebuji uvědomit, co je správné, abych se mohl vrátit zpátky, a pak zase, ať je lépe. Přece mě v tom nenecháš tak dlouho. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení a jednáte dobře, to je milost před Bohem. Kolikrát jsem si uvědomil až zpětně, že to, co prožívám, ty těžké věci, že si za ně můžu vlastně sám. Že jsem Bohu říkal, Bože, proč? Proč se to děje? A pak se mi vrátilo, ale ty jsi to způsobil sám. Jaká sláva, že trpím za to, co jsem si způsobil sám. Ve 2. Timoteovi, ve 3. kapitole, píše Pavel, ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovívavost, lásku, trpělivost. To všechno mohl Timoteus sledovat, protože chodil s Pavlem. Byl s ním každý den, viděl jeho službu a viděl pronásledování a útrapy, které ho postihly v Antiochii, v Ikoniu, v Listře. A viděl, jaká pronásledování Pavel přestál a že ze všech ho Pán vysvobodil. Na jiném místě v Korinském můžete číst, čím vším Pavel prošel. A on tady říká ve 2. listu Timoteovi, ze všech mě Pán vysvobodil. Není to úžasné zaslíbení? Úžasné svědectví pro člověka dnes? Z toho všeho mě Pán vysvobodil. Nemyslím si, že zažijeme my někdy dnes, možná, nejsem prorok, ale něco takového, co si musel prožít a čím si musel projít Pavel. A ze všeho ho Pán vysvobodil. A Timoteus viděl jeho způsob života, viděl jeho úmysly, viděl jeho víru, viděl jeho schovívavost, viděl jeho lásku, viděl jeho trpělivost, viděl, jak to Pavel všechno snáší. A viděl, že Pavel po svém obrácení vlastně trpí nevinně. Trpí pro víru v Pána Ježíše Krista. Trpí za to, že lidem zvěstoval evangelium. A přesto trpělivě jde dál a trpělivě slouží. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Bůh je věrný. On nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Pavel je příkladem služebníka, který naplňoval po svém obrácení právě ta slova verše pro svědomí odpovědné Bohu snášet bolest, smutek, zármutek, žal a trpět nevinně. Trpět neoprávněně. Čtete v Bibli, že by Pavel někde psal a dovolával se, Bože, co pak si to zasloužím, takové utrpení za tu službu, kterou dělám pro tvé království. Ale hlavním a jedinečným příkladem nám je a musí být Pán Ježíš Kristus, trpící nevinný služebník, kterého Petr v našem dnešním oddíle zmiňuje právě slovy 53. kapitoly z knihy Izajáš. Ten, který se nedopustil hříchu. Ten, který byl čistý, vzal všechny naše hříchy na kříž. Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vy jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. písmu nikde není napsáno, že by Pán Ježíš Kristus řekl, víte, už nesnáším, co všechno musím poslouchat, na co všechno se musím dívat, jakým lidem sloužit, jakým lidem kázat, jaké lidi učit. A nakonec za ně všechny vzít na kříž ještě jejich hříchy a zemřít jako ten poslední z lidí. On nám zanechal příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Jan píše ve svém prvním listu ve 2. kapitole, kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Pán Ježíš nám dal příklad, abychom kráčeli v jeho šlépějích. A v tom slově příklad je použito jednoho řeckého slovíčka, které vychází ze způsobu, jim se děti učili ve starověku psát. Může to slovíčko znamenat dvojí. Buď to je to takový náčrtek, který má ten žák vyplnit nebo vybarvit. Všichni znáte omalovánky. Na jedné straně máte barevný vzor, na druhé straně máte jenom obrys. A děti vezmou pastelky a většinou to vybarvují podle toho vzoru. A nebo paní učitelka v první třídě napíše, teďka už se možná nepíše, teď už je to vytištěno přímo v těch sešitech, napíše písmeno. Písmeno A, B, C a tak dále. A ty děti ty písmena na další tři řádky opakují, učí se je psát. A učí se napodobit přesně to, jak to je napsáno od paní učitelky nebo vytištěno v tom sešitě. Mají příklad. Mají příklad buď to toho barevného obrázku, anebo příklad toho písmena. Ještě mě napadl jeden takový příklad, neříkám, že je úplně ideální, ale no, řeknu ho. Když jsem byl malý, tak jsem chodíval s tatínkem v zimě, třeba do lesa. A když tam byl hustý a vysoký sníh, tak tatínek mi vždycky říkal, já půjdu napřed a ty půjdeš za mnou v mých stopách. Protože se nebudeš bořit ve sněhu, nebudeš mokrej a budeš vědět, že se nikde nepropadneš, nezaboříš, nezakopneš tam o nějakou větev, běž v mých stopách. A tak jsem šel v těch jeho stopách a měl jsem z toho legraci, trefoval jsem se, kde on vlastně probořil ten sníh. A musel jsem dávat velký pozor, kam šlapu, abych se do té stopy trefil. Když jsem přemýšlel v té úvaze dál, tak jsem si uvědomil, že když člověk potom roste a ta noha jeho také se zvětšuje, tak aby se vešel do té stopy, tak musí dávat ještě dvakrát tak větší pozor. A nejenom, že musí dávat větší pozor, ale to dítě mívá strach a tak se snaží jít v těch tatínkových stopách, bere to jako hru a dospělý člověk si říká, a proč bych šel tudy, mašak já si půjdu, kam já budu chtít. Nebo jak já půjdu dokola, proč bych šel to zrovna tudyma. Začne přemýšlet úplně jinak. Ale Pán Ježíš říká ústy Petra, já jsem vám dal příklad. Vy ve mně máte příklad. Vy musíte jít v mých šlépějích. Nemůžete si dělat okliky, protože já jsem za vás trpěl. Já jsem vás po té cestě předešel, já tu cestu znám. Vím, kam vede a vím, kam můžete dojít. On nám tu cestu prošlápl. Tak jako mě, možná vám, tu cestu prošlápl váš tatínek nebo maminka nebo sestra, bratr starší. Prošeli před námi a dává vzor, který máme následovat. A jestli na té cestě je že musíme snášet urážky, že snášíme nespravedlnost nebo nezákonnost, pak jenom procházíme tím, čím si prošel on. Není to nic speciálního. Ježíšovo utrpení bylo kvůli lidskému hříchu. On trpěl proto, aby opět přivedl lidi k Bohu. A je možné, že když křesťan snáší urážky a nezákonnosti věrně a pokorně s neochabující láskou, tak ukazuje lidem život, který je může přivést k Bohu. Je možné, že když člověk snáší určité onemocnění pokorou a s oddaností Bohu, je to svědectví pro lidi kolem něho. Už to tady v kázání několikrát zaznělo, ať už se jednalo o bratra Barkovciho, sestru Krestla. Jsou jistě situace v lidském životě, kdy bývá těžké se rozhodnout, co je správné. Kdy někdy trošku tápeme, jakými barvičkami ty prázdné obrázky vybarvit. Jestli pokračovat v psaní toho stejného písmene, anebo přejít na jiné. Jsou chvíle, kdy v těch šlépějích, obrazně řečeno, toho sněhu stojíme a říkáme si, a teď jak dál. Jako bychom neviděli ty další šlépěje, které nás předcházely. Možná jsou na skále, možná jsou někde, kde ten sníh v tu chvíli nebyl. A my nevidíme ty další. My je uvidíme, až uděláme dalších 5, 10, 20 kroků. Jaká je Boží vůle? Víte, ale ani tehdy na to nejsme sami. Pavel byl na svých cestách veden a směřován Duchem Svatým. A můžete číst, jak šel a najednou Bůh jej svým duchem zastavil. A zjevil se mu Makedonec a říká, běž tam a tam. Určitě si kladl otázku, jestli jde a jedná správně. Možná právě, když snášel za svou službu bití, bičování, pronásledování, kamenování a přesto pokračoval. Přesto ho to nezastavilo, neodradilo. Budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Víte, Bible nás učí, že musíme posuzovat každou životní situaci, kdy se dostáváme do soužení a jednáme dobře. Když tady mluvíme o tom, že Kristus je naším příkladem, že máme jít v jeho šlépějích, jsou věci, kdy nad tím člověk nemusí přemýšlet, co má dělat. Nemusí přemýšlet, že nemá lhát, že nemá krást. Nemusí přemýšlet, že jeho místo je v církvi Božího lidu. A vidíte, přesto, když jsem chodil do jednoho sboru předtím a vznikly tam určité problémy, tak jsme se rozhodli, že tam v neděli nepůjdeme. A našli jsme jednu, druhou, třetí neděli. Vznikl problém, my jsme viděli jenom ten problém. A řekli jsme, nepůjdeme tam. Vůbec mi v tu chvíli nenapadlo, že bych řekl, pane Ježíši, jaká je tvoje vůle? Mám jít do shromáždění nebo nemám? Když jsem seděl ve vlaku a jel jsem z Brna a byla skupinka v Blansku, nikdy jsem, skoro nikdy, si nepoložil otázku, pane Ježíši, mám jít na skupinku? Jaká je tvoje vůle? Většinou jsem si řekl, jsou utahanej, to bude zase otrava, přijedu domů do víkdy. Někdy člověk i zaslechl Boží hlas, kdy slyšel, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu. Stojíš o mou přítomnost? Apoštol Pavel se nevyhýbal pronásledování ani tělesným trestům, ale také neváhal říct, že je římským občanem A ve skutcích 25 se odvolal císaři do Říma, když ho Židé chtěli soudit a v Jeruzalémě zabít. Víte, snášet soužení nevinně neznamená vždycky jenom sklonit hlavu a nechat druhé, aby si dělali, co se jim líbí. Ovšem na druhou stranu také píše v 1. Korintským Pavel, ale bratr se soudí s bratrem a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Proč se hádáte o majetek? Proč láska tohle všechno nepřevýší? Vždyť ona má tu jedinou největší hodnotu. Jaké hodnoty mají peníze? Jaké hodnoty mají domy a věci? Skončí na smetišti. Jediná láska přetrvá. A nebo pán Ježíš u Matouše říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Je to někdy těžké, když vás někdo nemá rád. A vy to víte. Když s někým máte spor a vy jste někdo, kdo nemá rád spory. Kdo je nerad řeší. Kdo se tomu vyhýbá. Kdo nemá rád konflikty. Ale je to třeba řešit. Ale je to třeba řešit v lásce. Je to třeba řešit tak, že ten člověk pozná, že ho máte rádi. Že nechcete prosadit sami sebe. Že vám nejde o svůj vlastní prospěch. Každou situaci je nutné posuzovat zvlášť. V každé situaci je důležité se ptát, pane Ježíši, jak se na to díváš ty? Jaká je tvoje vůle? Protože on nám je příkladem svým životem. Dokonalým příkladem. Je nám vzorem, jak reagovat na utrpení. Je nám vzorem, jak se nedopustit hříchu v tom, co on dělal, ani v tom, co mluvil. Přesto byl vydán do rukou hříšných lidí a lidských vlád. Když byl vydán v Getsemanské zahradě do rukou té stráže židovské, víte, co udělal Petr, co je psáno v Evangeliu? Jak usekl ucho Malchosovi. A pan Ježíš mu říká, zastrč nůž. Vidíte, a tady Petr píše, blahoslavený ten, který trpí nevinně. Předtím by radši bojoval, než by se podřídil Boží vůli. Na Ježíši vidíme, jak můžeme žít v souladu s Boží vůlí. Na Ježíši vidíme, jak Bůh někoho velice miluje. Velice miluje. Můj milovaný syn. A přesto jeho milovaný syn nespravedlivě trpí. Nespravedlivě umírá. Je to zcela v rozporu s určitými teologickými proudy, kde se říká, že věřící člověk nemůže trpět, nemůže mít žádné problémy, když jedná v souladu s Boží vůlí. Lidé, kteří propagují takovéhle názory, nevidí Kristův kříž. Co pro ně je Kristův kříž? Pokora Pána Ježíše a jeho podřízenost Boží vůli nebyla známkou slabosti, ale jeho síly. Také tu zaznělo v kázání. Kdyby Pán Ježíš řekl slovo, tak vtrhne nebeská armáda na jeho pomoc, aby ho vysvobodila. Neudělal to, protože miloval každého člověka, miluje každého člověka, touží, aby každý člověk v něho mohl uvěřit a mohl být spasen. Víte, my nejsme spaseni proto, že následujeme Ježíšův příklad. My jsme spaseni proto, že on za nás zemřel. Hříšníci potřebují spasitele. Potřebují vykupitele. Ne příklad. Příklad potřebují, když jsou spaseni. Aby mohli žít podle Kristova vzoru. Aby ho mohli napodobovat. On zemřel za nás. On je naší náhradou. Na tom kříži jsem měl být já. Na tom kříži jsi měl být ty. Místo tebe tam šel Pán Ježíš. Ale nezemřel jako mučedník. Nezemřel jako hrdina. Slovo nesl znamená oběť. Zemřel a nesl zlořečení zákona. Víte, v církvi se neustále připomíná, co Pán Ježíš pro nás vykonal, ale myslím si, že nikdy nepřestaneme žasnout nad tím, co kříž znamená pro nás, pro křesťany, pro člověka. Když to člověk začne promýšlet a domýšlet, nepřestává žasnout, jak veliká je Boží láska. Byl raněn, abychom byli uzdraveni, zemřel, abychom žili. A my jsme zemřeli s ním a tak jsme zemřeli hříchu. Jednou, až budeme mít oslavená těla, nebudou žádné nemoci. Ale zatím, i když někteří křesťané, někteří učeníci Pána Ježíše mají fyzická trápení, neznamená to, že nejsou spasení. Neznamená to, že Bůh nemiluje. Neznamená to, že Bůh přestal být věrný a dobrý. Spasí nás pouze. Ježíš jako Boží beránek bez poskvrny, který snímá hříchy světa. Který je naším pastýřem a strážcem. Ve starém zákoně umírali ovce pro pastýře, ale na Golgotě zemřel pastýř za ovce. A každý hynoucí hříšník je právě jako ta zbloudilá ovce. Neznalý, ztracený, bloudící v nebezpečí, vzdálený od bezpečného úkrytu a nedovede si pomoct. A ten pastýř vyšel, aby ty zbloudilé ovce hledal. Aby za ně zemřel. Na závěr máme tu vlastně v tom textu u Petra nádhernou věc, kterou nám chce písmo povědět. Když vedeme zbožný život, když se podřizujeme ve zkouškách a utrpení, následujeme Kristův příklad a stáváme se mu tedy podobnější. Když jsme poslušní Božího slova, když jsme věrní Kristu, stáváme se mu podobnější. To je nádherné zaslíbení. My můžeme žít podle Kristova vzoru. Můžeme. Není to nějaký nedostižný cíl. Můžeme růst v naší víře. Můžeme si být jeden druhému oporou. Můžeme si být pomocí. Můžeme se držet vzájemně, podpírat. Je to jenom na nás. Uvědomil jsem si ve svém životě jednu věc, že člověk se modlí a říká, Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi, abych mohl být věrný, abych mohl být pravdomluvný, abych mohl být opravdový služebník, abych nedělal věci, které se ti nelíbí, aby si ze mě měl radost, ne aby se za mě musel stydět, ne abych byl ten vlažník, kterého ty nesneseš v ústech. Víte, ale vždycky záleží na tom, jak se rozhodnu začít každý den. Jak ten den začnu, jestli ho začnu s Kristem nebo bez Krista. Je to jednoduché, velmi jednoduché, začít den bez Krista. A když se rozhodnete žít tím, tak on vám dá příležitost, abyste mohli oslavit jeho jméno. Nenechává žádnou modlitbu bez odezvy, ale záleží to na tom, kudy se rozhodneme jít a koho se rozhodneme následovat. Samozřejmě to není o tom, že se ve všem budu rozhodovat sám. Tak to nemyslím. Myslím to tak, že je potřeba se rozhodovat pro Krista každý den. I když jsme znovu zrození křesťané, každý den je třeba se rozhodnout pro Krista. Protože potom člověk má tu milost. Trpět trpělivě, snášet bolest nevinně, Boží slávě. Mně se to mluví, já jsem té bolesti za stolik neprožil. Je mnoho jiných lidí, kteří by tady mohli mluvit o tom, vydat úžasná svědectví. Možná se na to necítí, možná to vidí trošku jinak. Víte, ale já si myslím, že je důležité, abychom si i takto svědčili jeden druhému, co můžeme prožívat s Bohem. Amen.